Stranke pravde i pomirenja SPP u Crnoj Gori bilježi tendenciju priliva novog članstva. Posljednjih nedjelja nekoliko visokih funkcionera bošnjačke stranke BS odlučilo je da svoj politički angažman nastavi kroz SPP. Nakon Adnana Muhovića SPP-u se pridružio i Aldin Muratović koji je novoimenovan za predsjednika OOSPP Petnica. Muratović kazao da je SPP stranka budućnosti za bošnjački narod u Crnoj Gori i pozvao Bošnjake u Bihoru, Crnoj Gori i dijaspori da podrže SPP na budućim izborima. Poštovani građani naše opštine, ovih dana je završna faza potonuća broda bivše vlasti, a brod koji tone normalno je da putnici vrište u težnji za spašavanjem. Zato razumijemo otrovne izjave kvazi političara, kriminalaca i sveukupnih lopova ove države kako bi se zaštitili od budućih zdravih institucija države Crne Gore. Pravimo zdravu državu Crnu Goru gdje će se svaki njen građanin osjećati komotno i slobodno bez obzira na to kojoj vjeri i naciji pripada. Prijateljima iz BS poručujem da neću vratiti odbornički mandat iz razloga što sam ga ja zaslužio i dobio ne zahvaljujući njima već građanima naše opštine jer dok sam ja radio na terenu mnogi su spavali dubokim snom. Drugo, kao odbornik u Skupštini opštine Petnica u potpunosti sam opravdao povjerenje građana i skoro da nije bilo tačke dnevnog reda rada Skupštine da nijesam aktivno učestvovao dok su i tada neki spavali. Na kraju sve što sam radio, radio sam u interesu građana naše opštine i bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, tako ću činiti i dalje jer naši građani to zaslužuju. Budite zdravo i uživajte u porodičnoj atmosferi u OOBS Petnica, rekao je Aldin Muratović. Stranka pravde i pomirenja od sada će imati dva odbornika u Skupštini opštine Petnica, Aldina i Almira Muratovića. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.